电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Fifaliana ho anay hatrany mandray anao miaraka aminay amin'izao fandaharana izao. Araka ny fampianarana hitantsika teto farany a, rehefa nazava taminao hoe ahoana ary nafantarana fa tenin'Andriamanitra ny baiboly, dia mifanontaniana manaraka indray ary teny hoe inona ary ny votoantin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra. Anazavantsika amin'ny valin'izay a pastera Ajaralambomanana rehefa avy eo, nefa apetrantsika amin'Andriamanitra foana amin'ny fotoana mba ahazava amintsika tokoa ny fampianarana. Andriamanitra rainay a, dia mbola isaorana ianao indray raha afaka mandre fampianarana avy aminao zay. Afantaranay tokoa ny tena fototry ny fampianarana tianao ampitaina aminay, dia ny fanahinao masina anao ka ombanay mba ahazava aminay tokoa zay tianao ampitaina aminay, ary mba anehoana amin'ny voninahitra ao rery ihany zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mitondrana izy amin'ny vavaka izany. Amen.
Faly miarabantsika indray amin'ny izao fotoana izao a, ary misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahafahana indray a manohy ny fianarantsika ny fotomponoana kristianina amin'ny alalan'ny katesisma na katesizy zany moa dia tsinona akoryny zany fa ny fampiasana fanontaniana sy valiny ianarantsika izay ampianarin'ny baiboly a mikasika ny lohahevitra samihafa. Efa fanontaniana maromaro zay no hitantsika kasika ny antom-pisian'ny olombelona ary mikasika ny soratra masina ihany koa. Ary tamin'ny lasana isika dia nahita ny fanontaniana hoe fomba hoana no afantarantsika fa tenin'Andriamanitra tokoa ny baiboly. Ary ny valan'izany fanontaniana izany moa ampatsahivana antsika dia ny hoe ny baiboly ihany no maneho fa tenin'Andriamanitra izy a amin'ny toetry ny fampianarana raketiny, amin'ny firaisan'ny fizarana samihafa ary amin'ny asany izay manova ny mpanota sady mampandroso ny mpino. Ary ataoko fa tena zava-dehibe indrindra ry havana ny resy lahatra amin'izany fahamarinany matenin'Andriamanitra ny baiboly izany a, satria izay rehetra inontsika, izay rehetra anorenantsika ny finoantsika dia avy amin'ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra avokoa. Ary raha mandiny tena kely tsika ry havana ankehitriny ary raha tena hoe tonga saina tokoa tsika fa tenin'Andriamanitra tokoa io baiboly io a, dia mino a fa miova ny fomba ijerentsika an'izany baiboly zany a, iova ihany koa ny fotoana izay ho afontsika hamaky handinika isaintsaina an'izany baiboly izany. Tahaka ny ahoana tokoa nge ny fientanentanantsika raha ohatra ka mahazo taratasy avy amina olona manakaja lehibe tsika, avy amina mpanjaka na avy amina filoham-pirenena na toy izany, maika fa manana ny baiboly isika izay tenin'Andriamanitra ho antsika. Eny, ilay Andriamanitra tsy hita maso dia miteny amintsika, miteny izy ankehitriny amin'ny alalan'ny teniny voasoratra ao amin'ny baiboly koa raiso ka vakio izany tenin'Andriamanitra izany. Koa ny fanontaniana izay mety ho tonga ao an-tsaintsika ary manaraka an'izany raha tenin'Andriamanitra tokoa io baiboly io, dia ny hoe inona ary ny votoatin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra? Inona ny votoatin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra? Ny valiny a dia hoe ampianaran'ny tenin'Andriamanitra izay tokony nohon'ny olona mikasika an'Andriamanitra sy izay adidy takian'Andriamanitra amin'ny olona. Valiny ampianaran'ny tenin'Andriamanitra izay tokony nohon'ny olona mikasika an'Andriamanitra sy izay adidy takian'Andriamanitra amin'ny olona. Ny andininy fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany dia hitantsika ao amin'ny mpitoroteny, bokyn'ny mpitoroteny toko faharoambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo, mpitoroteny toko faharoambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo manao hoe: ary rehefa reza amin'ny rehetra izany dia izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ary rehefa reza amin'ny rehetra izany dia izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Mpitoroteny toko faharoambin'ny folo andininy fa telo ambin'ny folo. Koa inona ny votoatin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra? Valiny ampianaran'ny tenin'Andriamanitra izay tokony nohon'ny olona mikasika an'Andriamanitra sy izay adidy takian'Andriamanitra amin'ny olona. Koa ny zavatra voalohany ampianarin'ny tenin'Andriamanitra ry havana ny votoatin'ny baiboly a, dia izay tokony hinoan'ny olona mikasika an'Andriamanitra, izay tokony hinoan'ny olona mikasika an'Andriamanitra. Ny baiboly zany ry havana dia bokin'Andriamanitra, boky miresaka an'Andriamanitra. Andriamanitra ny tenany, ny toetrany, ny maizy azy, ny fikasany, ny sitrapony, ny asany, izay ny votoatin'ny baiboly. ary hitantsika mazava izany satria vo misokatra io baiboly io andiny voalohany amin'ny toko voalohany amin'ny boky voalohany amin'ny baiboly a ao amin'ny genesisy izany dia milaza hoe tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany koa ny lazainy eto de mazava loatra fa andriamanitra izany hoe boky miresaka an'andriamanitra zany a ny baiboly ary ataoko fa tena zava-dehibe ry havana ny matsiaro an'izany mandrakariva satria isaky ny mamonokatra ny baiboly zany isika de tokony ivonina hitady hamantatra hiaino am-panajana ary iaona amin'andriamanitra ary mila mahatsiaro mandrakarivo tsika ry havana fa ilay andriamanitra velona somarina dia ny safidy ny aneho ny tenany ao amin'ny baiboly na ny tenin'andriamanitra izany izany hoe tsy misy toerana hafa azontsika mamantatra an'andriamanitra raha tsy ao amin'ny baiboly tsy azontsika ataony ny mieritreritra hoe ny andriamanitro dia toy izao na ny andriamanitro dia toy izao avy amin'ny lovatsofina na hoe avy amin'ny saina sy ny eritreritra fa ny baiboly ary izay ambara ny baiboly ihany a no famarinana mikasika an'ilay andriamanitra velona sy marina. Kanefa na dia izany aza dia tsy izay mikasika an'andriamanitra ihany no ambaran'ny baiboly fa izay takian'andriamanitra amin'ny olona ihany koa. Misy adidy izany izay takian'andriamanitra amin'ny olona ary ao anatin'ny baiboly no hamantaran'ny olona an'izany adidy izany. Fanontaniana matetika apetraky ny olona hoe inona ny antom-pisiko, inona ny zavatra tokony ataoko eo amin'ny fiainako, inona ny fanapa-kevitra tokony ho raisiko manoloana an'izao sy izao? Ry havana, tsy noarian'andriamanitra haleo tena ny olombelona hoe havita tena fa noarian'andriamanitra mba hiankina tanteraka aminy ary nomen'andriamanitra azy a izay rehetra tokony ho fantany mikasika ny sitrapon'andriamanitra ho azy a ao amin'ny baiboly dia ny tenin'andriamanitra zany. Hitantsika taratra sahady zany a fo ny andriamanitra nahary ny olombelona voalohany i Adama izany ka rehefa noariany Adama dia napetra ny tao amin'ny sahedena nomeny andraikitra hiasa sy hitandrina n'izany saha izany ary hitantsika ao amin'ny genesisy toko faharoa andinin'ny fahaenambin'ny folo fa nomeny toromarika i Adama, nomeny toromarika izy eo andinin'ny fahaenambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo a hoe ny azo rehetra ao am-pisa azonao hihinanana ihany fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, zany hoe adama zany fony noarian'andriamanitra dia noariny mba hiankina tanteraka aminy a, ary noariny a mba handray anaraka ankato ny toromarika avy amin'andriamanitra. Koa inona ary ireo adidy takian'andriamanitra amin'ny olombelona zay hitantsika fa ambaran'ny tenin'andriamanitra mazava? Ry havana, tsy hanam-potoana akorintsika iresahana an'izany rehetra izany a ao anatin'ny fandaharana ray monja, saingy misy hevi-dehibe sasatsasany a izay ataontsika fa tena mazava ny lazain'ny tenin'andriamanitra fa sitrapon'andriamanitra, takian'andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. Efa noresahantsika ka tsy verenaka intsony amin'ilay antom-pisian'ny olombelona dia ny hoe ny anome voninahitra an'andriamanitra sy ny ifaly aminy mandrakizay. Fa mikasika ny olombelona rehetra dia mahita ohatra isika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo, asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelopolo, fa Andriamanitra mandidy ny olombelona tsy akanavaka, ny olombelona rehetra mba hibebaka. Ary ny hoe mibebaka, raha mijery indray ohatra tsika ao amin'ny Isaia toko fahadimy amby dimampolo a andinin'ny fahaenina andinin'ny fahafito, dia ny mitady an'i Jehovah, ny miantso azy a, ny miverina amin'andriamanitra, mahafoy ny lalany, afoy ny heviny, dia iverina amin'i Jehovah. Ary izany fibebahana izany dia tsy misaraka amin'ny finoana, dia ny finoanan'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ary izany indrindra ohatra no ambaran'i Jaona, Jaona apôstôly, raha mamarana izy a ny fanoratana ny filazantsarany ao amin'ny Jaona toko fa roapolo andinin'ny fa raika amby telopolo, miteny izy hoe fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Koa mazava tsara izany fa ny takian'Andriamanitra, ny andidian'Andriamanitra ny olombelona rehetra dia ny bebaka ka hino an'i Jesosy Kristy. Ary izany dia afatra lehibe izay ampianarin'ny Baiboly iray manontolo. Ary hitantsika fa izany afatra izany rahateo no votoatin'ny toriteny ny fampianaran'i Jesosy Kristy fony izy teto an-tany. Hitatritsika izany ohatra ao amin'ny Marka toko voalohany andiny fadimy ambin'ny folo, raha nitory ny filazantsara Jesosy Kristy dia nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Koa tadidio izany fa misy afatra ho an'ny olombelona rehetra ao anatin'io Baiboly io a, ary izany afatra izany dia ny hibebaka ary hino ny filazantsara, izany hoe hino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainana. Raha misy amintsika mieritreritra hoe tsy misy zavatra azo koraisina avy amin'izany Baiboly izany ho manokana, ho an'ny hafa izany fa tsy ho anahy, ho an'ny mpivavaka izany fa tsy ho anahy, dia tadidio fa ny Baiboly dia mirakitra ny afatra ilay Andriamanitra nahary anao, ary izany afatra izany dia ny ibebahanao, iverenanao amin'Andriamanitra ary hinoanao ny famonjen'Andriamanitra izay ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Thank you. Fatsy izay ihany fa ny baiboly ihany koa dia mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny fiainan'ireo izay mino an'i Jesosy Kristy, araka ny tenin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo ambizato andinin'ny fahadimy ambizato, manao hoe: fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ary araka ny tenin'ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny fahatelo, dia efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny. Koa ny fiainan'ny mpino izany dia eo ambany fitarihan'ny tenin'Andriamanitra tanteraka. Ny tenin'Andriamanitra, ny baiboly, no fahefana faratampony eo amin'ny fiainan'ny mpino, izay mamaritra izay rehetra inony ary mamaritra ihany koa ny fitondran'ny tenany rehetra. Fantatry ny mpino tsara izany avy amin'ny famakiny ny fisaintsaina ny tenin'Andriamanitra izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminy. Ary izay ohatra no hitantsika ao amin'ny Deuteronomia. Deuteronomia toko fahafolo andinin'ny faharoambin'ny folo sy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo milaza hoe: inona moa no andrasan'Andriamanitra aminao afa-tsy ny atahotra ny tompo Andriamanitra ao sy ny andeha amin'ny lalany rehetra ary ny hoti azy sy anompo ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo, hitandrina ny didin'ny tompo Andriamanitra ao sy ny lalànany izay omeko anao anio izao a mba hahita soa ianao. Koa mazava ry havana fa manoro izay andrasan'Andriamanitra amin'ny olona ny baiboly na ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra. Kanefa ny manoloana an'izay indrindra dia mila fitandremana ary mila fahendrena, ary izay mahatonga anazy hoe mila antsika mandoalika mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina ny famakiana sy ny famoan-kevitra ao anatin'io baiboly io. Tsy azontsika ampiasaina tahaka ny boky izay mirakitra hafatra miafina mikasika ny fiainantsika ny baiboly, tsia, fa mila mamoaka foto-kevitra isika mifanaraka amin'ny tanjona nanoratan'ny mpanoratra, mifanaraka amin'ny hevitra, mifanaraka amin'ny toe-javamisy nanoratan'ny mpanoratra ny andininy, ny andalana, ny toky sy ny boky isanisany ao amin'ny baiboly. Koa raha maka ohatra tsotra ho anazavana an'izany dia ny baiboly tsy milaza aminao amin'ny alalana afatra miafina hoe iza no anaran'ilay olona tokony hovadinao, fa ny baiboly kosa dia manome foto-kevitra mazava ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra ho vadinao raha mpino ianao. Ohatra ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahafito andiny fa sivy amby telopolo na ny Korintiana faharoa toko fahenina andiny fa efatra ambin'ny folo dia mazava ny sitrapon'Andriamanitra, mazava ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao raha mpino ianao a, fa tokony ho ao amin'ny tompo ny vadinao, izany hoe mpino manambady mpino. Koa izay ary havana no fanazavana n'ilay famitaniana hoe inona ny votoatin'ny fampianaran'ny tenin'Andriamanitra. Ny valiny, ampianaran'ny tenin'Andriamanitra izay tokony hinon'ny olona mikasika an'Andriamanitra sy izay adidy takian'Andriamanitra amin'ny olona. Koa vitantsika izay ny lohahevitra faharoa lehibe mikasika ny soratra masina. Raha sitrapon'ny tompo izany amin'ny manaraka dia hijerintsika ny amin'ny fotom-pampianarana mikasika an'Andriamanitra, satria izay tokoa hoy isika teo no votoatikafatry ny baiboly a dia ny momba an'Andriamanitra, ka hianatra izay ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'Andriamanitra zany tsika amin'ny heriny raha sitrapon'ny Tompo.
Fampianarana izany sotra ny pastora Ajaralambo manana koa isika izay nampianatra antsika teo, manatena fa azonao tokoa izao ny votoatin'ny fampianarany tenin'Andriamanitra, dia mampirisika anao hatrany tokoa izay moa no atao ny fampianarana mba tena azotoanao hamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro ary mba hino an'izany sy akatohan'izany amin'ny fiainanao. Mba hiainanao sambatra dinin'ny tian-tany miaraka amin'Andriamanitra. Dia ho azy rery anie voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo any ho antsika rehetra. Mandra-peo indray ary. Natolotra ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.